Kosjerić je naselje gradskog tipa u zapadnoj Srbiji, koje administrativno pripada Zlatiborskom upravnom okrugu. Leži na obalama reke Skarpež, u plodnoj dolini, okruženoj planinama Povlen, Kozomor i Maljen. Kosjerić predstavlja centar opštine koja nosi isto ime i obuhvata ukupno 27 naselja. Prostor koji danas zauzima opština Kosjerić u srednjem veku nalazio se u sastavu države Nemanjića. Turci osvajaju ovo područje 1463. godine, a usled teškog i potlačenog položaja, kao i ratova između Austrije i Turske, veliki broj ljudi se u to doba odavde iseljavao u druge krajeve u potrazi za boljim životom. Kosjerić i okolina počinju ponovo da se naseljavaju u drugoj polovini 18. veka, mahom ljudima iz istočne Bosne, Crne Gore i Starog Vlaha. Postoji priča po kojoj je zapravo prvi doseljenik bio Antonije Kosjer iz Crne Gore, a 1854. godine ovde je otvorena i prva drumska mehana, oko koje su počele da niču kuće i dućani. Osetni razvoj zabeležen je tek nakon 1882. godine, te je Kosjerić 1893. dobio status varoši. Za gradsko naselje proglašen je 30. aprila 1966. a nakon što je kroz mesto prošla pruga Beograd-Bar, život u njemu je počeo da se unapređuje i poboljšava u svakom mogućem smislu. U samom gradu živi gotovo 4000 ljudi, dok cela opština broji oko 12000 stanovnika. Većinu čine Srbi, ali u veoma malom procentu ima i Crnogoraca, Jugoslovena, Makedonaca, Hrvata, Nemaca i ostalih. Pored poslova u prerađivačkoj industriji, ljudi se u ovim krajevima bave i poljoprivredom, trgovinom, građevinarstvom, a mnogi rade i u državnoj upravi, zdravstvu ili u ugostiteljskim preduzećima. Osim predškolske ustanove, u Kosjeriću postoji i osnovna škola sa 10 izdvojenih odeljenja u okolnim selima, kao i osnovna škola u Vardi. U gradu takođe radi i srednja tehnička škola. U sferi kulturnog života najznačajnija je Narodna biblioteka, koja raspolaže bioskopskom dvoranom i galerijskim prostorom. U organizaciji ove institucije održava se opštinska i okružna smotra recitatora, kao i mnogobrojne smotre narodnog stvaralaštva i poznata manifestacija Čobanski dani. U Kosjeriću se neguje i sportski duh, te postoje mesni košarkaški, odbojkaški, fudbalski i stonoteniski klubovi, kao i sportski klub slepih i slabovidih. Za posetioce opštine Kosjerić posebno je zanimljiva crkva Brvnara u selu Seča Reka, koja najvjerovatnije potiče iz 15. veka. Zatim Turski Han, crkva posvećena rođenju Presvete Bogorodice u Kosjeriću, ali i Taorska Vrela, to jest izvorište reke Skarpež, vodopad u selu Skakavci, Brdograd i uzvišenje Subjel. Kosjerić je još jedno u nizu mesta u našoj zemlji, čiji stanovnici mogu koristiti usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde će dobiti kompletnu obradu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, odnosno prevod na traženi jezik, a zatim i regularnu overu. Pored toga, možemo da ponudimo i vrlo efikasne i učinkovite kurseve stranih jezika, profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja, trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim institucijama i obuku za rad na računarima. Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Kosjerić? Svi jezički stručnjaci koji ulaze u sastav stručnog tima Akademije Oxford su vrhunski poznavaoci jezika sa kojima rade, ali i profesionalci sa diplomama traženih grupa filoloških fakulteta. Vrlo često su u pitanju i izvorni govornici, što svakako svedoči o visokom nivou kvaliteta prevođenja koje obavljaju. Posao obrade službenih materijala, tačnije onaj deo koji se odnosi na overu, zahteva i izvesnu upućenost u pravne nauke, te su prevodioci i sudski tumači Kosjerić odlični poznavaoci aktuelnih zakonskih propisa, kao i termina zastupljenih u zvaničnoj dokumentaciji. Sve pomenute kvalifikacije čine ih dostojnim preporuke za rad sa svim vrstama službenih dokumenata, za koje se traži prebacivanje na određeni jezik, a potom i overa na propisan način. Osnovni zadatak naše ekipe selektovanih profesionalaca je da vam obezbede da na istom mestu, uvek u dogovorenom roku i pod najboljim uslovima kada su finansije u pitanju, dobijete prevedeni materijal koji će postati važeći i upotrebljiv sa stanovišta zakona. Da bi se to postiglo, najpre se mora osigurati korektno prevođenje, odnosno da se svi podaci iz izvornog dokumenta pažljivo prebace sa osnovnog na ciljeni jezik, uz uvažavanje duha traženog jezika, njegovih pravopisnih i gramatičkih pravila, stila pisanja službenih materijala, ali i korektno prevođenje stručnih izraza i termina. Gotov prevod kontrolišu prvo stručnjaci koji su ga napisali, a potom i lektori, s obzirom na to da je poznato da osoba koja radi na nekom dokumentu vrlo često nije u stanju da uoči sve greške. Na ovom mestu počinje proces overe. On se zapravo može podeliti na dve etape, s tim što se druga odnosi na samo stavljanje pečata licenciranog sudskog tumača na prevedeni spis, a prethodi mu detaljni pregled i poređenje prevoda i originala, koje će pedantno i sa velikom pažnjom obaviti prevodilac i sudski tumač Kosjerić. Radi se naime o tome da se prevedeni dokument u svakom mogućem smislu mora podudarati sa originalom, kako bi zauzeo njegovo mesto u pravnom sistemu jedne države. Kada je regularno overen, prevod ima zakonsku potvrdu da ga je prekontrolisalo i odobrilo stručno lice, te da se kao pravno validan materijal može podnositi svim nadležnim institucijama. Osim neospornih stručnih kvalifikacija i bogatog profesionalnog iskustva, zahvaljujući čemu se prevodioci i sudski tumači Kosjerić smatraju neprevaziđenim ekspertima za posao kojim se bave, oni su dužni da strogo čuvaju tajnost podataka do kojih tokom rada dolaze, ali i privatnost svojih klijenata uopšte. Shodno tome, pre postavljanja na dužnost, položili su i odgovarajuću zakletvu pred nadležnim organima Republike Srbije, koja ih obavezuje da odgovorno i savesno obavljaju svoj posao u skladu sa važećim propisima, kao i da se adekvatno odnose prema materijalima kojim se dostavljaju na obradu. Budući da je jedan od osnovnih ciljeva rada Akademije Oxford u potpunosti zadovoljan klijent, prevodilac i sudski tumač Kosjerić će dati svoj maksimum i ne samo da će kvalitetno obraditi tražena dokumenta, već će ih na svaki mogući način zaštititi od bilo kakve nepoželjene upotrebe. U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Kosjerić? Bilo koji tip zvaničnih dokumenata može u našem centru da bude preveden na više od 40 svetskih jezika, za koje su stručni prevodioci i sudski tumači Kosjerić. Pored prevoda koji sa neke strane obuhvata srpski jezik, službeni materijali se najčešće prebacuju na engleski, ruski, francuski i nemački, zatim portugalski, španski, italijanski, grčki, ali sa pomenutih na neke druge jezike. Često se radi i sa jezicima nama teritorijalno bliskih država, mađarskim, hrvatskim, bosanskim, makedonskim, zatim albanskim, rumunskim i bugarskim. Sadržaj zvaničnih dokumenata mogu biti prevedeni i u jezičkoj kombinaciji koja uključuje turski, holandski, japanski, arapski i kineski, a uz to i ukrajinski, slovenački, poljski, češki, slovački, ali i u malom broju prevodilačkih centara zastupljene jezike, tipa romskog, hebrejskog, persijskog, pakistanskog, estonskog i korejskog. Prevodilac i sudski tumač Kosjerić osposobljen je za prebacivanje službenih materijala na skandinavske jezike, švedski, finski, danski i norveški, kao i u obrnutom smeru, sa jezika iz skandinavske grupe na neke druge. Vrhunski poznavaoci znakovnog jezika, koji su takođe deo našeg profesionalnog tima, su u prilici da olakšaju poslove prevoda i overe materijala klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama. U našem prevodilačkom centru može se uraditi i prebacivanje zvaničnih spisa sa ili na latinski jezik, koji je, iako se više ne smatra živim, i dalje zastupljen u odgovarajućim oblastima medicine, farmacije, prava, veterine i nekih drugih nauka. Kako se i očekuje, prevodilac i sudski tumač Kosjerić najčešće prevodi materijale u okviru našeg maternjeg, srpskog jezika, no kako se ovaj tip prevoda stalno javlja u prevodilačkoj praksi u Srbiji, ne predstavlja nešto što bi trebalo posebno isticati. Međutim, jezički stručnjaci Akademije Oxford svrstavaju se u retke koji, ako neki klijent to od njih traži, mogu da urade direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Pojasnićemo ovo jednim jednostavnim primjerom. Uzmemo na primjer da imate licencu sačinjenu na nemačkom jeziku, koju iz vama poznatog razloga želite da prebacite na, recimo, poljski jezik. Prevodioci i sudski tumači Kosjerić neće sprovoditi postupak koji se obično praktikuje u ovakvim situacijama u ostalim prevodilačkim centrima, to jest neće sadržaj dotičnog materijala prebacivati najpre sa nemačkog na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi poljski, već će to uraditi direktno u jednom potezu, bez posrednog uključivanja našeg jezika. Zahvaljujući tome, usluga prevoda koju će pružiti svojim klijentima biće brža i jeftinija, jer su naši jezički stručnjaci utoliko stručno kvalifikovani i opšte obrazovani, kao i iskusni i široko informisani, da traženi posao obave na opisan način. Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Kosjerić? Jezički stručnjaci Akademije Oxford će shodno potrebama svojih klijenata prevesti i overiti bilo koji službeni dokument ili javnu ispravu u ma kojoj kombinaciji jezika. Pritom će postupati maksimalno profesionalno, kako nalažu pravila obrade zvaničnih materijala. Prevodilac i sudski tumač Kosjerić može da uradi overeni prevod najrazličitijih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, koje je u mnogim situacijama potrebno podneti nadležnim institucijama u cilju ostvarivanja nekih prava ili zahteva. U ovu grupu materijala, recimo, spada potvrda o redovnom zaposlenju, ona o stanju na tekućem računu u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnim primanjima, naslednička i sve ostale vrste izjava pojedinaca, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje se, recimo, ne može zaključiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi školuju, usavršavaju ili traže posao van granica svoje zemlje, neretko se od nas zahteva prevod i overa različitih pisanih materijala, koji su na neki način povezani sa obrazovanjem ili pojedinim institucijama obrazovnog sistema. Tako prevodilac i sudski tumač Kosjerić obrađuje svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomama, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise ocena, kao i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i ostala slična dokumenta. U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod svekolike tehničke, naučne i građevinske dokumentacije, u koju između ostalog spadaju građevinski projekti, naučni i tehnički patenti, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Prevodioci i sudski tumači Kosjerić rade i sa svim dokumentima koja su u upotrebi u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, kao što su, na primjer, različite licence, ovlašćenja, pravilnici, izveštaj, punomoćja i sertifikati, ali i dozvola za boravak, zatim zahtev za dobijanje vize, sudske presude, odluke i rešenja, recimo presuda o razvodu braka i slične, kao i svi tipovi zakonski utemeljenih sporazuma, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogih drugih. Prevodioci i sudski tumači Kosjerić će na vaš zahtev uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država. Često se od naših jezičkih stručnjaka traži prevod i overa raznih dokumenata iz oblasti medicine ili farmacije, potrebnih za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata, pa se tako prevodioci i sudski tumači Kosjerić bave i profesionalnom obradom lekarskih nalaza, razne dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, kao i uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, te drugih materijala ove vrste. Savremeno poslovanje gotovo uvek obuhvata rad na nivou više država, a ponekad i kontinenata, pa prevodilac i sudski tumač Kosjerić prevodi i overava različite biznis ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajne i mnoge druge, godišnje izveštaje, rešenja o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, ali i izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, bilans stanja i uspeha, poslovne odluke, revizorske izveštaje i potvrde o kvalitetu proizvoda, poreski identifikacioni broj, PIB, finansijske izveštaje i sva ostala nepomenuta dokumenta koja se koriste u međunarodnom poslovanju. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overen prevod celokupne tenderske dokumentacije, bez koje nije moguće učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Ovde se misli na uputstva za ponuđače, obrasce, opšte uslove, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. U oblasti ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćenu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i srodne službene materijale. Koje još usluge mogu da vam pruže prevodioci i sudski tumači Kosjerić? Ponekad se dogodi da klijenti dolaze u naš prevodilački centar ili nam se obraćaju sa željom da samo overimo neki njihov dokument koji je već na traženi jezik prebačen u nekoj drugoj instituciji koja se bavi prevodilačkim poslovima. Naravno da izlazimo u susret i kada se radi o ovakvim zahtevima. Moramo međutim da napomenemo da je obavezno da nam pored prevedenog dokumenta na uvid dostavite i njegov original, s obzirom na to da procedura overe predviđa da se neizostavno mora izvršiti upoređivanje prevoda i izvora, s ciljem da se utvrdi da među njima nema nepodudarnosti. Tek nakon toga, ako su ispunjeni svi pomenuti uslovi, to jest ako su prevedeni i osnovni materijal jednaki kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče korišćenih termina i stila izrade. Prevod se može overiti pečatom licenciranog sudskog tumača, te tako on postaje u zakonskom i pravnom pogledu isti kao sva ostala originalna dokumenta. U profesionalnu ekipu Akademije Oxford uključeni su i izuzetno stručni i iskusni lektori i korektori, koji su tu da pomognu ukoliko nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno prema pravilima i treba da se uobliči, ispravi ili dotera. Redakturom, koja podrazumeva pažljivu analizu teksta, sravnjavanje prevoda i originala i ispravljanje svih eventualnih gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka, naši jezički stručnjaci će dovesti prevedeni dokument do savršenstva, tako da ni prevodilac i sudski tumač Kosjerić neće moći da mu uputi neku zamerku. U slučaju da nalazite da su rokovi koje nudi prevodilac i sudski tumač Kosjerić predugi ili da niste u mogućnosti da ih prihvatite, možemo za vas uraditi i hitan prevod materijala za znatno kraće vreme od uobičajenog, a vi ćete sami reći koji vam termin za to najviše odgovara. Sve će biti obavljeno brže, ali će uprkos tome kvalitet obrade ostati na istom nivou. Međutim, usled oteženih uslova rada, cena ove usluge biće uvećena za iznos takozvanog dodatka za hitnost, čija visina zavisi od broja prevedenih strana, ali i od dužine roka koji klijent odredi za završetak celog posla. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Kosjerić potpuno obrade vaša dokumenta, morate nam na propisane načine na uvid dostaviti i originale, ili u krajnjem slučaju njihove regularno overene fotokopije. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete precizirati i ostale bitne detalje naše buduće saradnje, a možete ih i poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Jedino u slučaju hitnog prevoda, prihvatit ćemo da nam skenirana dokumenta pošaljete elektronskom poštom, s obzirom na to da je ovaj način dostave najbrži, ali ćete i tada, naknadno, pazeći na rok koji ste sami odredili, morati da nam donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, jer u suprotnom prevodi neće moći da budu regularno overeni. Prevedena i overena dokumenta, zajedno sa originalima, možete takođe lično podići u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu tražiti da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu, preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe, sa kojom već duže vreme sarađujemo. U slučaju da vam materijale dostavljamo na ovakav način, treba da znate da troškove koji se odnose na tu uslugu sami plaćate, prema važećem cenovniku angažovane službe, a sasvim nezavisno od onih koje treba da uzmete za usluge našeg prevodilačkog centra. Cene svih usluga koje stručnjaci Akademije Oxford mogu da ponude dostupne su vam na zvaničnom sajtu kompanije, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u poslovnici. Cena prevoda se formira shodno broju obrađenih strana, s obzirom na to da se na veće količine obično odobrava određeni popust. Jedna strana prevedenog teksta, prema pravilima koja nameće prihvaćeni prevodilački standard, obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo se odnosi na sve pisane materijale, pa i na službena dokumenta, iako jedna njihova strana obično ne sadrži tekst navedene dužine. Šta je apostil overa? Apostil overa predstavlja potvrdu kojom se, prema odredbama Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. godine, ozvaničava korišćenje službenih dokumenata u međunarodnom pravnom saobraćaju. Materijal overen apostilom oslobođen je bilo kakve naknadne overe i podoban je za uključivanje u pravne, administrativne i ostale legalne poslove svih država potpisnica pomenute konvencije. Uprkos tome što prevodilac i sudski tumač Kosjerić nije obavezan da do detalja poznaje propise vezane za apostiloveru, budite uvereni da ćemo vam dati sva raspoloživa obaveštenja, kako biste u nadležnoj pravosudnoj ustanovi mogli da se raspitate o važnim pojedinostima ovog procesa. Overa apostil pečatom u suštini ne predstavlja komplikovan postupak, ali samo ako se blagovremeno obavestite o svim njegovim aspektima. Reč je o tome da ova potvrda ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju izdaje ovlašćeni sudski tumač, ali se način njenog sprovođenja razlikuje od dokumenta do dokumenta. Ponekad se recimo traži da i sadržaj samog pečata bude preveden na ciljani jezik, a ima dokumenata gde se, osim prevoda, mora apostilirati i original. Naša je najsrdačnija preporuka da se o svim pomenutim pitanjima na vreme raspitate, kako bi proces overe vaših materijala tekao bez problema i bio završen u predviđenom roku. U našoj zemlji za overu apostil pečatom zaduženi su teritorijalno nadležni osnovni sudovi, koji se shodno novom zakonu o sedištima ovih pravosudnih institucija nalaze u svakom većem mestu. Za ovaj postupak će, osim posebnog zahteva, biti potrebno da odgovarajućoj sudskoj službi podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Službeni materijali za koje nije predviđeno apostiliranje su isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Gde u Kosjeriću dobiti informacije o apostilu? Svi stanovnici Kosjerića i okolnih naselja mogu dobiti potrebna obaveštenja o apostiliranju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu u sudskoj jedinici u Kosjeriću, u ulici Olge Grbić 10 ili na broj telefona 031-783-296. Ako je potrebno, možete se obratiti i direktno nadređenoj pravosudnoj ustanovi, a to je Osnovni sud u Požegi, čija adresa je Uče Dimitrijeviće 6, a brojevi telefona 031-811-355 i 031-714-282.